вибивав написи на надгробках у Корнефовій майстерні. Суворої зими 47-48 року я підтримував контакт із дівчатами-телефоністками і навіть діставав трохи не дуже дорогого тепла від мовчазної посидючки Ганелори, хоча ми з нею намагалися тримати між собою відстань, дозволяючи собі хіба що торкатись одне одного рукою, що зрештою ні до чого не зобов'язувало. Узимку каменяр дає собі лад, треба перекувати інструменти, відшліфувати на кількох старих брилах поверхні для напису, там, де нема обкантовки, відполірувати фаски, вивести канелюри. Ми з Корнефом поповнили свій склад надгробків, який збіднів за осінній сезон, виготовили кілька штучних каменів із черепашнику. Крім того, я спробував себе в нескладних скульптурних роботах, послуговуючись пунктирувальною машиною, вибивав рельєфи, янгольські голівки, голову Христа в терновому вінку і голуба Святого Духа. Коли падав сніг, я згрібав сніг, а коли снігу не було, я розігрівав водогін і запускав шліфувального верстата. Наприкінці лютого 48-го року, після карнавалу, я добряче схуд і прибрав, очевидачки, досить натхненного вигляду, бо дехто з дівчат у Лев'ячому замку тепер називав мене доктором. На Великий піст невдовзі після першої середи прийшли селяни з Ранського лівобережжя оглянути нашу виставку надгробків. Корнефа не було. Він саме проходив щорічний антиревматичний курс. Працював у Дуїсбурзі біля Домни. І коли за два тижні, підсохнувши і без черяків, повернувся до майстерні, я вже встиг вигідно продати три камені, і один із них для могили на трьох. Корнєв збув іще дві стели з кіргаймського черепашнику, а в середині березня ми вже почали розвозити надгробки на кладовища. Сілезький мармур пішов до Гревенбройха, дві кіргенгаймські плити стояли тепер на сільському кладовищі під Нойсом, а червоним надгробком із майнського пісковику з викарбуваними мною янгольськими голівками можна й нині ще милуватися на кладовищі в Штомелі. Діабазову стелу з Христом у терновім вінку для могили на трьох ми наприкінці березня викотали на триколісну вантажівку і повільно, поза як машина була перевантажена, вирушили на Капесгам до мосту через Райн біля Нойса. Від Нойса через Гревенбройх на Ромерскірхен, там повернули праворуч на шосе Берггайм-Ерфт, проминули Райд і Нідераусен і доправили камінь разом із постаментом, не зламавши вісі, на кладовище в Оберраусемі, яке лежить на пологому схилі в бік села. Але ж який краєвид! Біля наших ніг буровугільний басейн Ерфланда. Вісім труб фортуни, що пахкають димом у небо. Нова електростанція «Фортуна Норд», яка безнастанно шипить, наче ось-ось вибухне. Гори шлакових відвалів, над якими снують вагонетки канатної дороги. Що три хвилини електроподяг із коксом або порожній. Від електростанції до електростанції невеличка, мов іграшка, але в такому разі іграшка для велетів. Перескакуючи через лівий куток кладовища, високовольтна лінія електропередачі трьома колонами під високою напругою з гудінням біжить на Кельн. Інші колони мчать за обрій, поспішаючи до Бельгії і Голландії. світ, вузловий пункт. Ми ставили діабазову стелу для сім'ї Флісів. Електричний струм виникає, коли гробокоп із помічником, та цей другий був тут замість пришелепка Лево, прийшли з інструментом. Ми стояли в полі високої напруги. Гробокоп почав робити перепоховання через три ряди нижче від нас. Тут виплачували репарації. Вітер доносив звичайний запах, який буває, коли перепоховання провадять передчасно. Ні, запах не нудотний, адже це відбувалося в березні. Березневі поля серед коксових відвалів. Гробокоп був в окулярах на шнурках і стиха гиркався зі своїм пришелепком, доки подала голос сирена з фортуни. Цілу хвилину вона видихала повітря. Ми застигли, не дихаючи. А про жінку, яку треба було перепоховати, вже годі й казати. Витримала тільки лінія електропередачі. А сирена зірвалася з голосу, впала за борт, захлинулась. Тим часом над сільськими шиферно-сірими шиферними дахами вже по обідньому вився димок, і не забарилися й дзвони. Молись і працюй, індустрія і релігія пліч-опліч. На фортуні перезміна, у нас бутерброди із салом. Та коли тут перепоховання, робити перерву не можна. Он і струм високої напруги неспинно поспішає до країн переможниць. Осяває Голландію, тоді як тут світло раз у раз вимикають. Але жінка вже з'явилася на білий світ. Поки Корнєв копав дві ями на підмурівок завглибшки 1.50 м, вона вийшла з могили на свіже повітря, ще не дуже й довго пролежавши в темряві під землею, лише від минулої осені, а вже домоглася певних успіхів, як зрештою і повсюди вже було видно певні поліпшення, навіть демонтаж на Райні і на Рурі тривав успішно, а та жінка цілу зиму, я цей час пробайдикував у Лев'ячому замку, під мерзлою кіркою буровугільного басейну натужно розкладала своє життя і саму себе на окремі елементи. І тепер, коли ми втрамбовували бетон і ставили постамент, їй треба було вмовити перепоховатися тими окремими елементами чи частинами, але на те ж і привезли сюди цинкову труну, щоб не пропало нічогісінько, навіть найменшої дрібниці. Отож і діти, коли на фортуні видавали брикет, бігли за перевантаженими машинами і збирали те, що падало з кузовів, адже кардинал Фрінгс проголошував з катедри. «Істинно, кажу я вам, красти вугілля не гріх». Але жінку зігрівати вже не було потреби. Не думаю, що вона мерзла на свіжому березневому повітрі, яке вже стало приказкою. Та й шкіри на ній було ще більше, ніж досить. Хоча, щоправда, й благенької. Вона вже й петлі почала пускати. Зате рештки тканини і всяке таке волосся, і досі ще справжній перманент. Звідси й назва. І оббивка на домовині така, що її варто перепоховати. Навіть дрібненькі дерев'яні прикраси. І ті хотіли переїхати на інше кладовище, де ні селян тобі, ні гірників з фортуни, а тож до великого міста, де щодня щось відбувається, де одночасно працюють 19 кінотеатрів. Ось куди хотіла повернутися жінка, бо вона була, як нам розповів гробокоп, не тутешня, а з евакуйованих. Ця стара з Кельна, а теперечки поїде на другий бік Райну, в Мюльгайм. сказав він і додав би ще щось, якби знов не сирена. Цілу хвилину підряд сирена. І я, скориставшися сиреною, підійшов ближче до того перепоховання. Обійшов сирену збоку, хотів побачити перепоховання у вічі, дещо навіть прихопив із собою. Потім, уже біля цинкової труни, воно виявилося моєю лопатою, який я одразу й дав роботу, хоч і не задля того, щоб допомогти, а просто через те, що вона опинилася у мене в руках. І я підняв щось на лопаті, а потім воно впало з неї. Лопата, до речі, була з фондів колишньої служби імперської трудової повинності. А те, що я на неї підхопив, було колись, чи було й досі, середнім. І я й тепер так вважаю.